půl století sleduje Jiří Grygar každoroční největší objevy astronomie a že je každým rokem o čem mluvit. Jeho cyklus nemá u nás obdoby, a to ani v jiných vědních oborech. Jak to dopadne, když se podíváme zpět na největší objevy posledních 50 let? To za chvíli uslyšíte, protože na Českém rozhlase Plus je hostem nebeského cestopisu právě astrofyzik Jiří Grygar.
Leonardo Plus.
Pane Grygare, vy svůj cyklus přednášek nazýváte Žeň objevů. Každým rokem přednášíte o astronomické úrodě největších objevů. A právě letos je to 50 let, kdy jste měl první. Nejprve gratulace k tomu půlstoletí usilovné práce. Jak vás v roce 1966 napadlo začít?
Do té doby se popularizace astronomie mohla provozovat tak, že když náhodou se v astronomii objevil nějaký nový objev, tak jsem o tom mohl napsat článek. A to, řekněme, bylo tak jednou za půl roku nebo možná za tři čtvrtě roku, to byl takový interval mezi těmi objevy. A najednou přišel rok 1966 a na konci toho roku jsem si uvědomil, že těch objevů v tom roce a také v těch předcházejících, které na sebe navazovaly, protože ono ty objevy nevzniknou přes noc, ono se to tak pomalinku klube jako z vajíčka a potom se teda ten objev ukáže jako, že je velkolepý. Tak to byla doba velkých objevů. V roce 1963 bylo poprvé pozorováno něco, čemu dneska říkáme kvasary, ale tehdy to ještě nikdo nevěděl, že to takhle dopadne. V roce 1965 bylo objeveno reliktní záření, které také se nevědělo, že to je reliktní záření a tak dál. A najednou jsem si uvědomil, že bych musel těch článků napsat, řekněme, každý měsíc jeden. To bylo mimo mé možnosti, protože jsem musel chodit také do práce. No a tak jsem si řekl, že udělám takové zhrnutí a že jenom tak vypíchnu to nejdůležitější, protože trochu jsem očekával, že jiní astronomové naši, čeští nebo československí tehdy, že si své obory hlídají a že tam teda něco také napíší. Ale to se kupudilo nedělo, my jsme měli časopis, který se jmenal Říše hvězd, ten potřeboval pochopitelně dodávat potravu, aby měli čtenáři co číst a tak mě připadalo, že tady jakýsi deficit. No a tak jsem to zkusil a napsal jsem článek pod tímto názvem Žeň objevů 1966. Tam jsem probral to, co se klube, co teda už se vyklubalo a tak dál. Z toho, myslím, nejvíce vynikly právě ty kvasary. Ty už v roce 1966 bylo jasné, že to jsou objekty v hlubokém vesmíru, že to není ani na hranici sluneční soustavy, ani v naší galaxii, ale že je to opravdu hluboko. A z toho vyplynuly naprosto enormní a neuvěřitelné vlastnosti těchto objektů, které jsou daleko menší než galaxie, ale přitom vysílají daleko více záření než galaxie. Čili z objemu, řekněme, o něco větším než je sluneční soustava, přichází více záření než od celé Mléčné dráhy. Jenomže je to daleko, takže se to nevidí tak dobře, protože je tam pochopitelně ten deficit způsobený velkou vzdáleností. Tak to bylo velké překvapení a myslím si, že objev kvasarů hodně zamával s astronomií hlavně tím, že nám ji posunul do větších vzdáleností. Protože jasnosti celých galaxií byly tak slabé, že byly vidět jenom, řekněme, do vzdálenosti na nejvýš jedné miliardy světelných let a najednou přišly kvasary a najednou to šlo podstatně dál, najednou byly 2 miliardy a 3 miliardy a 4 miliardy světelných let, právě protože ty kvasary více svítí než normální galaxie.
No a už je známe 50 let, to byl rok 1966 a já jsem moc rád, že jste přijal mou výzvu vybrat z každého roku jeden objev, ten, který považujete za nejdůležitější nebo nejvýznamnější. A protože objevu je 50 a my spolu v dnešním nebeském cestopisu tak zvládneme prvních 25, tak já už nebudu zdržovat a pojďme rovnou na rok 1967, to byl, myslím, rok ve znamení planety Venuše.
To je pravda a to z toho důvodu, že tehdy se podařilo sovětské kosmonautice získat velmi významné údaje o atmosféře planety Venuše, které nebyly známy ze Země prostě proto, že ta pozemní měření jsou příliš nepřesná. A tím, že tam doletěla kosmická sonda, která se jmenovala Venera 4, tak prostě se do té atmosféry dostala a tím teda mohla měřit, jak se říká, in situ. A Venuše byla do té doby považována za planetu, která dokonce možná je docela podobná Zemi. že je to něco jako Země v druhohorách nebo v prvohorách, no tak se ukázalo najednou, že je to úplně jinak a že Venuše je naprosto nehostinná planeta pro jakýkoliv život, že jsou tam obrovské teploty jak v atmosféře, tak na povrchu. Ta teplota povrchu je zvýšena ještě skleníkovým efektem. Převážná část atmosféry Venuše je oxid uhličitý, takže je tam opravdu silný skleníkový efekt toho oxidu uhličitého, je tam 96%. Takže to byla bomba, která prostě uzavřela Venuši pro život, jako vůbec jako nějaké vyhlídky tam nejsou.
Potom přišel rok 1968, tam máte jistě nemilé vzpomínky na okupaci, policejní majáky, a oni ty majáky byly objeveny i ve vesmíru.
Přesně tak, zatímco my jsme v Praze ještě v roce 1967 na kongresu Astronomické unie, který tady byl, kde se sjelo mnoho set, vlastně několik tisíc astronomů z celého světa, tak byli tady i ti, kteří nám oznámili v roce 1968 pomocí článku v časopise Nature naprosto vynikající objev, který byl absolutně nečekaný a až skoro bych řekl nepochopitelný. Totiž, že z určitých míst na nebi přicházejí periodické rádiové signály na rádiových vlnových délkách, to znamená v pásmu nějakých 20 cm nebo možná půl metru. A tyto signály jsou naprosto stabilní, to znamená přicházejí s velkou pravidelností v periodě kolem jedné sekundy. Ta perioda byla u každého z nich jiná, celkem byly objeveny 4 takové zdroje, no a byla to záhada, absolutní záhada, protože bylo jasné, že to musí být něco velice zvláštního. Optická identifikace zpočátku nebyla, takže se jenom vědělo, že jsou to objekty, které byly nazvány pulzary, protože jsou to pulzující rádiové zdroje. A teprve později, a to až o rok později, se ukázalo, že jsou to neutronové hvězdy.
V roce 1969, to se, pokud se nepletu, tak to byl rok, kdy se pokročilo ve vývoji toho, jak asi si máme představit galaxie.
To je pravda, a to z toho důvodu, že pokročila výpočetní technika. Ty počítače, které byly v té době k dispozici, už byly dosti výkonné, i když teda ve srovnání s těmi dnešními to byl teprve začátek. Takže se někteří odborníci, zejména ve Spojených státech, kteří měli nejpokročilejší systémy, tak se pokusili na nich simulovat vývoj galaxií. To se dělá velice těžko, protože musíte uvažovat především gravitační síly, které jsou jako mezi milionem objektů, nebo aspoň, aby to trošku fungovalo. Takže ty výpočty byly velice zdlouhavé a ty výsledky byly schematické. Ale měl jsem možnost na jedné z mezinárodních konferencí vidět, jak vypadaly ty první simulace, a opravdu to ukazovalo, jak vzniká spirální struktura, jak se normálně v centru galaxie vytvoří takový koláč větší, kterému se říká dneska výduť, a potom ta spirální ramena, že se otáčejí kolem toho jádra. Takže to skutečně se ukázalo, že gravitace je tou rozhodující silou. S malými příměsemi těch sil ostatních, trochu tam hraje roli magnetické pole, trochu tam hraje roli elektrické síly, ale to hlavní je pochopitelně skutečně gravitace, což je paradox, když uvážíme, že gravitace z těch 4 základních interakcí je nejslabší.
Takže následuje rok 1970 a tehdy se podařilo ověřit něco, co se ověřuje vlastně dodnes, a to je teorie relativity.
Ty experimenty jsou čím dál tím přesnější. Možná připomenu, že při úplném zatmění Slunce v roce 1919 byla poprvé vlastně astronomickým způsobem ověřena jedna předpověď teorie relativity o ohybu světla v okolí Slunce, které je způsobeno gravitačními silami. Ale nebylo to příliš přesné a ta chyba byla dosti veliká. A teď prostě už máme objev kvasarů za sebou a ukázalo se, že když velké rádiové teleskopy měří přesně polohy těch rádiových zdrojů, kterými jsou kvasary, takže mohou měřit také i ohyb toho světla, nebo přesně řečeno rádiového záření, které přichází z kvasarů v blízkosti Slunce. Takže se k tomu využilo opravdu Slunce, které shodou okolností se dostává jednou za rok hned mezi dva kvasary. Jeden má číslo 3273, to je vlastně ten první, který byl objeven v souhvězdí Panny, a ten druhý je kousek vedle, 3279. Takže ta metoda byla taková, že se změřily úhlové vzdálenosti mezi těmi dvěma kvasary navzájem velmi přesně, když tam Slunce je. Ono se dá totiž měřit i ve dne. To je ta výhoda, že můžete měřit rádiové záření kvasaru, můžete měřit i za denního světla, to vám vůbec nevadí. A pak se počkalo půl roku, kdy teda slunce je na opačné straně nebe a ty kvasary jsou tedy nepoškozeny tím ohybem světla, a zjistilo se daleko přesněji, s přesností na mnoho platných cifer, že Einsteinova teorie je dobře. Takže to byl tedy nejpřesnější test teorie relativity v dějinách.
Potom přišel rok 1971 a do středu pozornosti se dostaly částice, velice títěrné částice hmoty.
Ano, to je pravda, protože zatímco astronomie do té doby se odehrávala v pásmu elektromagnetického záření, už byly k dispozici třeba umělé družice nebo rakety, které dokázaly sledovat ultrafialové záření z vesmíru, které na Zemi není vidět, protože je pohlcováno ozonem. Potom je to záření rentgenové, které je pohlcováno ve velkých výškách už 80 km nad zemí, a záření gamma, tam to platí ještě víc. Na druhé straně také infračervené záření se sem dostává velmi špatně, protože ta citlivost pozemních aparatů je nedostatečná a je tady vlastně velký přirozený šum rádiový infračervený, který to znemožňuje. Takže z tohoto hlediska celá astronomie otvírala okna do vesmíru v oboru elektromagnetického záření a tady se najednou pootevřelo okénko úplně něčeho jiného, totiž pohybu neutrin. Neutrina jsou elementární částice, která mají dosti složitou historii. Dlouho se vůbec nevědělo, že existují, protože oni se nějak neprojevují, oni jsou velice takové plaché. Až potom přišli teoretici, kteří usoudili, že v některých jaderných reakcích se musí odnášet nějaká energie právě pomocí záhadných částic, které byly nazvány neutriny. Byly nazvány proto, že jsou velmi malé, to znamená mají malý účinný průřez pro nějakou reakci, a za druhé nenesou elektrický náboj, tak proto jsou neutrální. O to je to horší. Když máte elektrický náboj, tak ten se dá měřit, ale tady není co měřit. No a přesto se podařilo americkému fyzikovi, byl to spíše fyzikální chemik, že zkonstruoval aparaturu, která byla umístěna hluboko pod zemí, asi 1500 metrů pod povrchem země, a to z toho důvodu, že musí být odstíněna před vlivem kosmického záření. To je také částicové záření, ale to právě by tady rušilo, protože ten signál z toho kosmického záření je mnohem silnější než z neutrin. Takže museli takhle hluboko, šli do jednoho zlatého dolu v jižní Dakotě, a tam instalovali aparaturu, která vypadala v podstatě dosti jednoduše. Byla to fakticky chemická čistírna oděvů, tedy přesně řečeno ty látky, kterými se ty oděvy čistí, která obsahuje chlor. A chlor má poměrně vysokou účinnou reakci pro neutrina. Když se náhodou zachytí, tak se z toho stane radioaktivní argon. Jakmile je radioaktivní, tak ho poznáte okamžitě, protože se projeví tou radioaktivitou. Takže tuhle aparaturu zkonstruoval. Bylo to obrovské monstrum, myslím, že tam bylo asi 500 hektolitrů toho perchloretylénu. No a dostal první signály ze slunce. To znamená, že se objevila sluneční neutrina, a potom pochopitelně, když se zhromažďovaly výsledky z tohoto experimentu profesora Davise, tak se ukázalo, že těch neutrin ze slunce přichází třikrát méně, než by teoretici potřebovali, protože byly už známy reakce, které probíhají vnitru slunce. Při vysoké teplotě jsou to termonukleární reakce. Tam se dá spočítat výtěžnost těch neutrin. Víme, jak jsme daleko od slunce, takže se dá spočítat, kolik do té podzemní cisterny mělo přicházet neutrin. Přicházela tam, ale bylo jich třetina. A to znamenalo, že něco je špatně. Buď je špatně teorie termonukleárních reakcí, nebo je špatně ten způsob detekce, anebo je špatně oboje.
Přichází rok 1972 a to letělo naposledy k měsíci Apollo, že?
Ano, to bylo Apollo 17 s kapitánem Eugenem Cernanem, který má československé předky, jak známo. A tím se uzavřel ten pilotovaný program, který byl velice úspěšný i pro vědu, nejenom jako z hlediska politického, jak to tehdy vypadalo, protože astronauti na měsíci rozmístili řadu přístrojů, které tam buď trvale nebo dočasně pracovali. Z těch dočasných to byly seismometry, které měřily neklid, seismický neklid měsíce, který je daleko menší než neklid Země, ale přesto se podařilo získat údaje o zemětřeseních na měsíci, tedy měsícotřeseních. Potom tam instalovali takzvané koutové odražeče, což byla zrcadla, která tam dodnes fungují a která slouží proto, abychom posílali na tato zrcadla velmi úzké laserové svazky, vlastně krátké signály, které trvají jenom zlomek sekundy a které se odrážejí od těchto koutových odražečů zpět k zemi, takže můžeme zachytit tu ozvěnu, kdy se nám vrátí ten signál. A protože rychlost světla je velice přesně změřená, tak můžeme s tou určovat vzdálenosti měsíce daleko přesněji než pomocí jiných astronomických metod, které se používaly donedávna. A tak se zjistilo, že měsíc má tu dráhu velice zvláštní, protože ona se neustále zvětšuje a každý rok je měsíc v průměru o 37 mm dál od Země, než byl loni. Což vypadá na první pohled legračně, ale z toho se dají počítat různé efekty, které se týkají dynamiky té soustavy Země-Měsíc a hlavně ověřovat teorie relativity s velkou přesností. No a kromě toho, a to snad bylo nejdůležitější, astronauti z každé té výpravy přivezli dokumentované vzorky měsíčních hornin, které jsou uloženy v muzeu v Texasu, v Houstonu, a které stále slouží výzkumu, protože geologické metody nebo mineralogické metody výzkumu vzorků se v posledních letech prudce zlepšují, takže ty vzorky jsou opakovaně těmi jemnějšími metodami stále zkoumány a dostáváme z toho nádherné výsledky, které se týkají měsíce, ale potažmo také Země, protože měsíc je souputníkem Země po celou dobu její existence, prakticky po celou dobu, on se vytvořil velice brzy po tom, co vznikla Země. A protože na Zemi je všechno v pohybu, geologicky je to dneska úplně jiná planeta, než byla, když Země vznikala, když to měsíc jakmile jednou utuhl, tak už byl neproměný a jediné, co se na něm mění, jsou impaktní krátery, které tam vznikají. Tak z toho hlediska my máme na měsíci naprosto perfektní historii sluneční soustavy vepsánu do těch vzorků. A když máme je zdokumentovány, víme, odkud jsou, a to ti astronauti udělali velice pečlivě. Mimochodem, ti astronauti pracovali daleko rychleji než pozemští geologové, zřejmě v té nižší gravitaci, tak mohli rychleji běhat po tom měsíčním povrchu a rychle nazbírat ty vzorky. Takže ta jejich výkonnost byla fantastická. No a to je teda důvod, proč dneska o měsíci víme potažmo i o Zemi, ale také o celé sluneční soustavě takové údaje, které bychom bez těchto vzorků neměli.
Potom přišel rok 1973, to byl rok, kdy se veřejnost velice těšila na jednu kometu.
Ano, a ta kometa nese československou značku, i když její autor v té době už nepůsobil u nás, ale působil v Německu, na hvězdárně v Hamburku. Je to Luboš Kohoutek, který vystudoval v Praze astronomii, byl žákem docenta Luboše Perka. Společně s ním vytvořili katalog planetárních mlhovin, který je nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století. A Luboš Kohoutek potom dostal nabídku na stipendium do Hamburku, kde pracovala velká Schmidtova komora. Schmidtova komora je vlastně speciální fotografická komora, která má široké zorné pole, takže se hodí pro přehlídkové snímky. A on tím vlastně studoval právě ty planetární mlhoviny. Ale protože byl velmi pečlivý, tak když ten snímek vyvolával, tedy se všechno dělalo fotograficky, tak se vždycky podíval, jestli tam náhodou není něco navíc. A ono tam občas něco navíc bylo, právě protože ta komora byla takhle širokoúhlá. Takže objevil několik desítek planetek, které byly tím pádem mohly být pojmenovány Kohoutkem a Kohoutek je věnoval významným českým osobnostem historie. A za druhé objevil také několik komet. Tam je to pravidlo jednodušší, komety se vždycky jmenují podle prvního objevitele nebo prvních dvou objevitelů nebo prvních tří objevitelů. A v tomto případě Kohoutek byl jediným objevitelem, objevil počátkem roku 1973, objevil kometu, která byla ještě hodně daleko od Slunce, ale když se spočítala její dráha, tak se ukázalo, že bude velmi blízko Slunce a také blízko Země a že to bude jedna z nejjasnějších komet 20. století, což se skutečně stalo a v té době naštěstí Američané měli už program Skylab, což byla taková kosmická laboratoř, která obíhala kolem Země, kde byli astronauti, takže oni mohli sledovat tu kometu v ultrafialovém oboru, což ze Země nejde. A tím pádem se zjistilo, že kolem komety je obrovský vodíkový oblak, který sahá do vzdálenosti více než milionu kilometrů, což se vůbec předtím nevědělo. A ta kometa prostě byla takovým mezníkem, který zlepšil naše vědomosti o kometách do té doby, než se potom tam vydali ke kometám právě na základě těchto výzkumů první kosmické sondy už s cíleným programem.
Komety se vždy přibližují ke Slunci. A kolem Slunce nejblíže neustále obíhá planeta Merkur a ta se stala předmětem výzkumu v roce 1974.
Ano, a byly k tomu dva důvody. První bylo, že se tam dostala poprvé umělá sonda kosmická Mariner 10, která proletěla kolem Merkuru. To samozřejmě bylo velice rychlé, že to, ten průlet je krátký. Ale přesto se podařilo snímkovat zblízka některé útvary na Merkuru a tak se ukázalo, že Merkur se velice podobá Měsíci, až na to, že ty krátery jsou tam daleko rasantnější, protože pochopitelně Merkur je blíže ke Slunci, než je náš Měsíc. A následkem toho všechny a tělesa, která tam na něj padají, tak padají daleko vyššími rychlostmi, než padají v okolí Země. Na Zemi nebo na Měsíc. Na Zemi a na Měsíc ta tělesa padají rychlostí tak kolem 15, maximálně 20 km za sekundu a navíc na Zemi jsou brzděná atmosférou, takže ta skáza není taková. Ale na Merkuru není žádná atmosféra a protože je blíže, podstatně blíže ke Slunci, než jsme my, tak tam ta tělesa dopadají rychlostmi kolem 50 až 60 km za sekundu a protože kinetická energie ještě závisí na druhé mocně rychlosti, no tak jsou to pekelné rány, které způsobují, že nejenom tam vznikne ten kruhový kráter s tím centrálním vrcholkem, ale že o to se šíří praskliny v kůře Merkuru na vzdálenosti 100 km a tím se dá pochopitelně zjistit kvalita kůry Merkuru.
Tak srovnával jste Merkur s Měsícem a Měsíce se týká i objev roku 1975.
Ano, jak už jsem se zmiňoval, tak ty vzorky měsíčních hornin, ty nám dali představu o historii sluneční soustavy v celku a také systému Země-Měsíc. Ukázalo se, že Měsíc má podobné chemické složení jako Země, ale ne totožné, takže vznikl tak, že to bylo samostatné těleso, které se podobalo planetě Mars, čili byl to jakýsi praměsíc, který se trefil do Země. Když se trefil, tak ztratil rychlost, ale také se vypařil. Vypařila se i část zemské kůry a zemského pláště. To se smíchalo, proto jsou tady ty podobnosti v chemii. A nakonec z tohoto plynného útvaru, který byl kolem Země jako beztvarý chuchvalec, se vytvořil plochý prstenec. Ten prstenec se ochladil, vznikaly kapičky, ty kapičky utuhly, to byla zrnička a z těch zrníček se poskládal Měsíc, který původně byl asi 35 000 km od Země a jak už víme, měsíční elipsa se neustále zvětšuje, takže dneska už je těch skoro 400 000 km a slapové síly způsobily, že Měsíc k nám natáčí stále stejnou půlku.
S astrofyzikem Jiřím Grigarem si v nebeském cestopisu vysílaném v rámci pořadu Leonardo Plus připomínáme největší astronomické objevy posledního půlstoletí. V dnešním díle první 25.
Leonardo Plus.
Vydejme se do roku 1976 a to se staly středem pozornosti vlastně otřesy na Slunci.
To je pravda. Tak jako seismologové na Zemi dokáží pomocí seismických měření při zemětřeseních zjišťovat vnitřní stavbu Země, umějí to dneska velmi perfektně, tak se něco podobného zjistilo u Slunce. Když se astronomové dívali přesnými přístroji na sluneční okraji, tak zjistili, že ten okraj se třepe. A to v dosti krátkých intervalech, tak ty intervaly jsou jenom minutové. No a tak je hned napadlo, že to jsou vlastně jakási sluncetřesení, což je podivné, když to Slunce je plynné, ale přesto to tam funguje. A funguje to stejně jako ta seismologie pozemská, to znamená, můžeme pomocí těchto period, oscilací a jejich amplitud, můžeme zjistit, jak je postaveno nitro Slunce, takže to je obrovský objev, který umožňuje dělat něco, co jsme si mysleli, že nikdy nepůjde. A nejenom to, tento objev se dá dneska použít také u cizích hvězd, například družice Kepler, to teď předbíhám, tak ta měří u tyto seismické poruchy u celé řady hvězd, takže hovoříme dneska nejenom o sluncetřeseních, ale také o takzvané asteroseismologii, takže to je obor velice rozšířený, který nám umožňuje na vzdálených hvězdách, které vidíme jako tečky, zjišťovat také to nitro a to vlastně způsobila tady tento objev u sluníčka, které je prototypem hvězd.
Mm-hmm. Tak teď se vydáme na opačnou stranu, vlastně dál od Slunce do roku 1977 a k planetě Uran.
V roce 1973 se zjistilo, že je možné, že Uran v roce 1977 v březnu bude zakrývat jednu dosti jasnou hvězdu. A to je vždycky pro astronomy příležitost, aby se něco člověk dozvěděl o tom Uranu. Většinou se to používá, ty planety se používají k tomu, ty přechody přes hvězdy, se zjišťuje atmosféra těch planet. Jenomže tady ten výpočet nebyl příliš jistý, takže se muselo začít pozorovat hodně brzo, předtím, než byla ta ideální doba, a také hodně dlouho, kdyby to náhodou bylo opožděné. A to se šíleně vyplatilo, protože kromě těch údajů o Uranu, o které šlo především, se ukázalo, že tam byly poklesy jasnosti, když ještě Uran vůbec nebyl slícován s tou hvězdou, a to jednak před tím vlastním přechodem Uranu přes kotouč té mateřské hvězdy a po něm. A tak se zjistilo, že Uran má podobně jako Saturn, že má prstence. Ne tak výrazné jako Saturn, ale jsou to důležité objekty, které souvisejí s tím, jak Uran vznikl.
A teď se vydáme do roku 1978 a ještě daleko za Uran, k Charonu.
Ano, to je pravda. Je to způsobeno tím, že ve Spojených státech na observatoři ve Flagstaffu James Christie několik let sledoval Pluto, aby mohl změřit přesně jeho polohu velice přesným astrometrickým reflektorem. A když se díval na ty snímky pod mikroskopem, tak zjistil, že ten Pluto tam není kulatý, ale že vždycky trošku má jako takovou vačku. A ta vačka, že se otáčí podle toho, kdy to fotil. No a tak pochopil, že to zřejmě není vačka, ale že je to měsíc, který obíhá kolem Pluta, ale nemůže ho rozlišit ten dalekohled přímo. Nicméně mohl určit periodu toho oběhu. A jakmile ji má, tak máme, už to víme, tak můžeme určit vzdálenost toho tělesa od Pluta. Takže se najednou ukázalo, že Pluto je vlastně také dvojplaneta, protože Charon je poměrně velké těleso. A jakmile se tohle vědělo, tak se dala spočítat celková hmotnost soustavy Pluto-Charon z Keplerova zákona, a najednou přišel ten průlom, protože se ukázalo, že Pluto s Charonem mají menší hmotu dohromady než náš pozemský měsíc. A to byla cesta k tomu, aby Pluto byl jednou vyřazen ze seznamu planet, což se teda posléze stalo.
No a v podstatě necelých 40 let po tomto objevu jsme měli u Pluta sondu. Přesně tak. Krásné fotky.
Ano.
Tak pojďme do roku 1979, tam se podařil objev v oboru záření, které je vlastně neviditelné pro lidské oči.
Tak ono to pochopitelně mělo zase svoji předehru tím, že se nejprve vysílali do vesmíru rakety vertikální, které měly na své palubě rentgenové aparatury, a ty byly schopné zjistit rentgenové záření z vesmíru nad 80 km nad Zemí. Pak přišly družice a ty družice nám ukázaly úplně nový vesmír. Rentgenové záření vysílají horké objekty, které mají teploty ne desítky tisíc kelvinů, ale milion kelvinů a 5 milionů kelvinů a ještě více. Takže najednou se nám otevřel horký vesmír, který je velmi rozhodující právě proto, že to horké záření ovlivňuje své okolí do velké vzdálenosti, a přitom tedy pro nás bylo do té doby neznámé. Takže spousta nových jevů, to tady nemůžeme v té krátkosti vyjmenovat ani, které se týkají dvou hvězd, supernov, pozůstatku po supernovách, ale také třeba rentgenových zdrojů v cizích galaxiích, které jsou velmi záhadné, které jsou přechodné. Prostě tohle všechno bohatství se najednou otevřelo před námi a astronomové si to uvědomili právě v tom roce.
A v roce následujícím, v roce 1980, vlastně pomohlo rentgenové záření odhalit černou díru.
To je pravda, a to z toho důvodu, že rentgenové záření bylo zjištěno u dvojhvězdy, která se nachází v souhvězdí Labutě, a dostalo označení X1, to X znamená právě, že je to rentgenový zdroj. A když se zjistilo, že to rentgenové záření vychází z hvězdy, která je poměrně hmotná, která je současně členem dvojhvězdy, a ta druhá složka není vůbec vidět, ale přitom tam přetéká nějaká hmota, tak se dala vlastně zase z Keplerova zákona spočítat hmotnost té neviditelné složky, a z toho se ukázalo, že je to kvalifikace pro hvězdnou černou díru. Hvězdné černé díry se mohou stát jenom takové hvězdy, které mají hmotnost větší než 3 slunce, a tady to vyšlo asi na 7 sluncí, takže je to pohodlně první hvězdná černá díra, která byla prokázána experimentálně.
V roce 1981 se vrátíme zpátky k nám do sluneční soustavy a tam se staly středem zájmu obří planety.
Staly se ty obří planety, čímž myslíme Jupiter a Saturn, se staly důvodem k tomu, abychom si o nich dozvěděli úplně skoro všechno, co jsme předtím nevěděli, protože tam proletěly postupně dvě průletové kosmické sondy Voyager 1 a Voyager 2. ty byly vybaveny velmi dobrými přístroji, jedna která přirozeně kamerami, ale také dalšími složitějšími přístroji, takže se podařilo v okolí Jupiteru a Saturnu objevit celou řadu dalších měsíců, které nejsou ze Země vidět, ale podařilo se také zjistit různou strukturu těch oblačných příkrovů Jupiteru a Saturnu. Podařilo se zjistit, že měsíc Io má sopečnou činnost a pochopitelně, že i Jupiter má svůj prstenec.
Přichází rok 1982 a zůstaneme v podstatě na Zemi. Budeme se dívat, co nám padá do Antarktidy.
Tak to byla novinka roku 1982, kdy prostě první velké výpravy geologů do Antarktidy ukázaly, že je to zaslíbená země pro sbírání meteoritů. Jeden důvod je pochopitelně takový, že tam tlustá celá Antarktida je pokrytá tlustou vrstvou ledu a to znamená, že ty kameny zůstávají poměrně blízko povrchu, které dopadnou z vesmíru a za druhé, že ledovce tečou, takže vždycky tam vznikne nějaká moréna, kam se teda ty kameny vyplaví. A tam se prostě opravdu dají sbírat jako pohrabáčem. No a tohle teda udělali geologové právě v tom roce, odvezli si ty vzorky do těch svých laboratoří a zjistili, že je to úžasný materiál, protože kromě meteoritů, které přiletěly z pásma planetek, tam nalezli vzácně i meteority, které spadly z měsíce a také meteority, které přiletěly z Marsu. Takže my máme vlastně vzorky Marsu, které zatím jinak nemůžeme získat, už máme na Zemi.
Dalším rokem je rok 1983, ale v něm se vydáme mnohem, mnohem dál, zpět do minulosti až 65 milionů let.
To je pravda a to z toho důvodu, že tehdy vyvrcholila taková snaha ukázat, že dopady velkých planetek v minulosti na Zemi mohly způsobit vymírání organismů. Ty údaje se hromadily už několik let, samozřejmě o vymírání organismů bylo známo z paleontologie docela hodně, ale pak se ukázalo, že všude na Zemi před 65 miliony lety je rozprostřeno iridium. To byl objev, který ukázal, že tady se něco muselo přijít z vesmíru, protože iridium je obsaženo v meteoritech a není obsaženo normálně na Zemi. A tak když se tyhle dvě domněnky spojily, tak se ukázalo, že skutečně v té době, kdy sem dopadla planetka před 65 miliony lety, což je známo z toho iridiového datování, takže došlo k velkému vymírání organismů, mimo jiné vymřeli veleještěři, takže to byl pádný argument.
V roce 1984 se upřely zraky do souhvězdí Vosky, kde je zajímavá dvojhvězda.
Ta zajímavá dvojhvězda se jmenuje Epsilon Aurigae, takže je to poměrně jasná hvězda na obloze, je docela dobře vidět očima a astronomové si už dávno všimli, že má nejdelší periodu mezi dvojhvězdami, které známe. To znamená, ta oběžná doba je 27 let, tak jednou za 27 let se ty hvězdy zakryjí navzájem a pak se dějí podivuhodné věci, které dodnes neumíme pořádně vysvětlit. Při tomto pozorování z roku 1984 byla výhoda v tom, že už máme k dispozici infračervenou astronomii a právě ten oblak, který tam dělá tu neplechu, tak ten je chladný a proto se dá dobře sledovat, poprvé se dá dobře sledovat infračerveně. Čili je to vlastně jakýsi kosmický kulečník, kde jsou dvě hvězdy, které svítí a jedna temná zástěna, která je mezi nimi a která je absolutně nepochopitelná, proč tam je a ta dělá právě ty komplikace toho dlouhého zákrytu.
Také v roce 1985 zůstaneme u hvězd, i když úplně jiného kalibru.
Tak my jsme si vždycky mysleli, že hvězdy musí být nějak dosti veliké proti planetám a najednou se ukázalo, a to je zásluha právě objevu pulzarů, který se už odehrál v roce 1968, že se zjistilo, že existují hvězdy, které jsou daleko menší než planety a dokonce soupeří s planetkami. A jsou to přitom hvězdy, protože mají hmotnost, která je větší než u Slunce. Ta hmotnost bývá tak minimálně o 40% vyšší, může být ale také až dvojnásobná. A navíc tyto objekty, které jsou složeny, jak říká ten název, z neutronů, tak jsou velmi stlačené, takže ty hvězdy jsou extrémně husté a proto jsou tak malé. A ještě to není všechno, protože tyto hvězdy mají velmi silné magnetické pole a ta osa magnetického pole nesouhlasí s osou rotační, takže tím vznikají efekty, které vedou právě k těm rádiovým pulzarům, které pozorujeme. A v roce 1984 už byly nalezeny pulzary, to znamená neutronové hvězdy, které mají, řekněme, poloměr 15 km a které se kolem své osy otočí několik setkrát za sekundu a nerozletí se. Žádný jiný materiál by to nedokázal.
Přesuníme se do roku 1986 a to se tehdy konal návrat velice očekávané komety.
Je to jistě nejslavnější kometa v lidských dějinách, to je kometa, která nese jméno britského hvězdáře Halleye a říká se jí proto Halleyova kometa. Halley zjistil jako první, že ta kometa se vrací ke Slunci periodicky. Předtím se myslelo, že každá kometa přiletí jenom jednou a potom je to nějaká jiná kometa. Právě to byl velký objev, že komety mohou být periodické, že mají dlouhé oběžné doby, jsou ty elipsy těch drah jsou velmi protáhlé, takže je vidíme vlastně jenom tehdy, když přiletí do přísluní a od sluní nám zmizí v hlubinách sluneční soustavy a pak se zase vrátí. Takže tohle už bylo známo Halleymu. A od té doby se kometa pochopitelně sledovala pokaždé, protože tím, že má těch 76 roků, tak člověk jako astronom má tak jednu možnost za život, aby ji viděl. Potom už zase není na světě, nebo předtím ještě není na světě. No takže to je také její popularita. Je to kometa, která je taková stabilní a která vždycky ukazuje krásně svoje přednosti, až právě na ten návrat v roce 1986, který pro laika byl dosti mizerný. Kometa byla stěží viditelná na hranici pouhým okem a většinou byla pozorována jenom dalekohledy. Ale byl tady jeden velký nový příběh a to je příběh kosmický. Ještě v roce 1910, když byla kometa předtím naposledy u Slunce, tak jediné, co se dalo dělat, že se fotila na velmi málo citlivé fotografické emulze. V roce 1986 nejenom, že jsme měli dobré emulze, ale už jsme měli první CCD čipy, polovodičové čipy a měli jsme také, a to bylo to největší, ten největší pokrok, měli jsme kosmické sondy, které byly namířeny k té kometě na rychlý průlet. Nebylo možné se u nich usadit, to ještě kosmonautika ten nedokázala, ale ten rychlý průlet byl možný. Takže hned několik sond se přiblížilo ke kometě na různé vzdálenosti. Byly to japonské sondy, byla to také sonda dvojice sovětských sond a ta nejlepší, nejúspěšnější byla evropská JOTO, která se dostala až na vzdálenost 540 km k jádru komety, takže pořídila naprosto nádherné snímky, jak to jádro vypadá a ukázalo se, že je to burský oříšek, zaškrcený uprostřed a z jenom z omezených oblastí na povrchu vyvěrají ty prachové a plynné částice, které tvoří pak tu nádheru komy a toho chvostu. Takže to byl absolutní převrat v astronomii, tady v kometární astronomii, ale také vlastně v historii sluneční soustavy.
To je paradox, že pro laiky ten návrat byl ale svým způsobem výbuch. Ano. A v podstatě o rok později, 1987, také došlo k výbuchu, tentokrát reálnému, skutečnému, na obloze, ovšem na té jižní.
Přesně tak. Nejbližší sousední galaxie se jmenuje Velké Magellanovo mračno. To je na jižní polokouli viditelné a pozoruje se standardně, je to docela častý objekt astronomických výzkumů, protože je to nejbližší sousední galaxie, a takže ji vidíme zvenčí, kdežto tu naši vlastní galaxii vidíme zevnitř. A z toho důvodu je tam spousta dalekohledů a jeden z nich ve správnou chvíli mířil správným směrem a zachytil zjasnění hvězdy ve Velkém Magellanově mračnu, které bylo takové, že to úplně závojovalo tu fotografickou desku, takže musel ten astronom potom dělat kratší a kratší expozice, aby nakonec dostal dobré snímky. Ukázalo se, že ta hvězda skutečně patří přímo do tohoto Velkého mračna, čili od nás vzdálena 165 tisíc světelných roků. A jestliže je vidět očima, tak tomu nemůže být nic jiného než supernova, protože takové novy by nebyly vidět očima a jenom supernovy to dokáží. Takže to bylo prvně v moderních dějinách, kdy se podařilo fotograficky zachytit výbuch supernovy a tím pádem spustit také obsáhlé spektroskopické kampaně a kampaně ve všech dalších oborech elektromagnetického spektra. Takže supernova v tom Velkém Magellanově mračnu je nejlépe zkoumanou supernovou v dějinách astronomie. Pozorujeme ji stále, protože ona ještě stále dohasíná, takže kolem jsou krásné prstence. Hubbleův teleskop se do toho pak zapojil, když se dostal na oběžnou dráhu. Takže je to supernova, která změnila svět.
Přichází rok 1988 a pojem, o kterém jsme ještě nemluvili, a to jsou gravitační čočky.
To je pojem, který vlastně pochází z obecné teorie relativity. Albert Einstein publikoval takovou poznámku v roce 1936, že nějaké gravitační čočky by mohly vznikat ohybem světla v silných gravitačních polích, ale že je to velmi nepravděpodobné, ba skoro nemožné, aby se dvě nestejně vzdálené hvězdy dostaly do přesného zákrytu, aby ten efekt byl pozorovatelný. Nicméně nakonec byl objeven nikoliv u hvězd, ale byl objeven u velkých plošných útvarů, kterými jsou kvasary a jádra galaxií. Prostě kvasar je sice skoro bodové těleso z tohoto hlediska, protože je hluboko ve vesmíru, takže se jeví téměř jako nepatrná tečka, ale když to světlo kvasaru nebo rádiové záření kvasaru prochází kupou galaxií, což je naopak velmi rozsáhlý útvar, tak vzniká ohyb světla a to znamená, že my místo jednoho obrazu téhož kvasaru dostaneme buď 2, 3, 4 nebo 5 obrazů, které ještě navíc, když ten kvasar sám má proměnou jasnost, tak ty proměnné jasnosti podél těch různých drah přicházejí v různém čase. Takže vy si můžete 4x nebo 5x přehrát ten týž výbuch, který ten kvasar provedl, tak si to můžete přehrát. A tím, že máme ta zpoždění a že je můžeme změřit, tak se z toho dají zjistit zase vlastnosti té mezilehlé kupy galaxií. Takže to je oboustranně výhodné, dozvíme se více o kvasaru a dozvíme se více o té mezilehlé kupě galaxií. A dneska je to metoda, která je neobyčejně rozšířená a používá se právě i u Hubbleova kosmického teleskopu.
Přichází rok 1989, my se vrátíme zpátky k nám do sluneční soustavy, ovšem k velice vzdálené planetě, k Neptunu.
V tom roce skončil výzkum planet pomocí takzvané velké cesty, kterou podnikly dvě sondy, Voyager 1 a Voyager 2, s tím, že Voyager 1 zkoumal pouze Jupiter a Saturn a od té doby letí setrvačností do hlubin vesmíru, kdežto Voyager 2 se zdržel u Saturnu proto, aby mohl ještě doletět k Uranu a Neptunu. To je právě smysl té velké cesty, že pomocí gravitačního pole jedné planety si pomůžeme se rychle dostat k té další. A tato konstelace nastává jednou za 179 roků, takže byla klika, že se to tentokrát povedlo. Takže byl prozkoumán Uran, už jsme hovořili o těch uranových prstencích, tak samozřejmě zblízka byly vidět daleko lépe než tehdy ze Země, když byly objeveny. A kromě toho u Uranu byla zjištěna také zajímavá atmosféra, protože ona jako rotuje naležato ve sluneční soustavě. Rotační osa Uranu je neobvyklá, protože je naležato vůči dráze a tím vzniká velmi pozoruhodná cirkulace atmosféry. A kromě toho u Neptunu byly objeveny další měsíce a také prsteny, které ovšem mají spíše tvar jakýchsi oblouků. Někde je ten prstenec vidět a někde není, prostě tam chybí materiál a přesto jsou to útvary stabilní. Takže jsou to naprosto klíčové údaje o těchto dvou planetách, o Neptunu a Uranu, protože dodnes nemáme nic lepšího, než to, co udělal tehdy Voyager 2.
Tak a dalším rokem je rok 1990 a dostáváme se k něčemu, co asi většina posluchačů ví, co to je laser, ale maser a ve vesmíru?
To je skutečně podivuhodné, že něco takového ve vesmíru je možné, kde nemají pochopitelně takové přesné podmínky, jako máme ve fyzikálních laboratořích. Ale zjistilo se, že v mezihvězdném prostoru se nacházejí obrovská molekulová mračna, která jsou dosti stabilní, trvají stovky milionů let. A v těchto mračnech jsou podmínky pro to, aby tam vznikl maserový efekt, to znamená ta stimulovaná emise záření, čili že nejprve vybudíte na nějakou vysokou hladinu v tom elektronovém obalu atomu, vybudíte nějaký elektron a ten potom seskakuje dolů po těch drahách, které jsou mu kvantovou fyzikou předepsány a přitom vysílá záření, které je v rádiovém oboru, to znamená je to mikrovlnné záření a proto je tam místo L, light, to je světlo, tak je tam microwave, to znamená mikrovlnná trouba, že? Takže je to prostě maser. A tyto masery mají úžasnou výhodu pro několik účelů. Zaprvé nám prozrazují, že v mezihvězdném prostoru jsou například molekuly vody, nebo jsou tam molekuly čpavků nebo jiných sloučenin, takže zjišťujeme chemické složení pomocí toho. Ale právě tím, že je tam ten maserový efekt, tak máme neobyčejně přesné ostré spektrální čáry v rádiovém oboru spektra. Rádiový obor stejně má ty čáry už relativně dlouhé vlnové délky. A když tedy pozorujeme přesně ten objekt delší dobu, tak zjistíme, že ta čára je posunutá vůči klidové hodnotě pro laboratoř tím, že se to mračno pohybuje vůči nám. A jakmile tohle máme, tak my můžeme ze známých vlastností těch molekulových mračen a tady tohoto měření můžeme přesně trigonometricky měřit jejich vzdálenosti. Trigonometricky to znamená, to je jediná přesná metoda, kdy známe nějakou základní délku, to je ten metr, který používáme, a pak známe nějaké úhly, ty naměříme právě pomocí tady těchto maserových signálů a dostaneme krásně vzdálenosti. Pro mezihvězdná mračna to byl dříve neřešitelný problém, tam se není čeho chytit, protože je to rozplyzlé, takové jako difuzní, a najednou teda ty masery nám to v tomhle pomohly. Takže například dneska spirální struktura naší mléčné dráhy se studuje pomocí těchto maserů. Už jsem se tady zmiňoval, že mléčná dráha tu pozorujeme zevnitř, takže ji pozorujeme dost obtížně, ale to je rozložení těch spirálních ramen nebylo dlouho známo dosti přesně a teď se to pomocí maserů podařilo, protože známe přesně vzdálenosti těch jednotlivých ramen, tam jsou ta mračna, a můžeme si tedy pohrát s tím, abychom zjistili celkovou spirální strukturu galaxie.
Tak dostáváme se k poslednímu letopočtu dnešního dílu, a to je rok 1991, kde zaujal svět objev, je to neuvěřitelné, že už je to 25 let, ale byly objeveny první exoplanety.
To je pravda, protože předtím bylo několik neúspěšných objevů, vždycky to někdo ohlásil, pak se ukázalo, že to byla vada toho souboru dat, anebo jiná interpretace, špatná interpretace, ale tady tohle ku podivu zůstalo vážné. Bylo to objeveno pomocí radioteleskopu v Arecibu, kde měřili polský astronom Wolszczan se svými americkými spolupracovníky, měřil jeden pulzar. Pulzar, jak známo, to jsou neutronové hvězdy, to už jsme si říkali, takové objevy už byly učiněny dříve, ale tento pulzar se vyznačoval tím, že ty přesné hodiny, které na něm jsou a které souvisejí s rychlou rotací setrvačníku, který se točí stále stejnou rychlostí, takže přece jenom je tam periodické kolísání, dokonce ve dvou různých periodách, které se přes sebe překládají, a Wolszczan a jeho kolegové z toho odvodili, že fakticky kolem této neutronové hvězdy obíhají tělesa o hmotnosti exoplanet. Protože to se dá spočítat zase z toho periody, spočítáte vzdálenost a z toho spočítáte také hmotnosti těch objektů. Hmotnost neutronové hvězdy známe, takže je to možné spočítat všechno dobře. A teď se ukázalo, že to jsou docela malé, málohmotné planety, jenom něco hmotnější než naše Země. Jsou tam dvě a ta hlavní záhada je v tom, že by tam neměly být žádné planety, protože neutronová hvězda vznikla výbuchem supernovy a ta by měla vymazat veškeré planety z okolí. Takže buď tam vznikly ještě potom, anebo jsou teda z takového materiálu, že to přežili. V každém případě je to objev, který odolává zubu času, to znamená, je stále správný.
Tak to byl poslední objev z dnešního dílu a já si kladu otázku, jestli si můžeme odpovědět na otázku, který z těch 25 objevů, které jsme slyšeli, je ten nejdůležitější, nejvýznamnější.
To je velmi těžké stanovit, protože nemáme kritéria, co je nejvýznamnější objev. Astronomie je tak provázána s fyzikou a obráceně fyzika s astronomií, že také musíme na to se dívat z té perspektivy, co to přineslo fyzice, anebo zase co fyzika naopak přinesla astronomii při těch jednotlivých objevech. Tam jsme viděli ty prolínání mezi teorií relativity, kvantovou mechanikou a zase těmi astronomickými úkazy, které objevily nové důkazy pro kvantovou mechaniku a nové důkazy pro teorii relativity. Takže to je oboustranný proces a pochopitelně každá liška chválí svůj ocas, takže by to dopadlo asi tak, že každý by říkal, tak ten objev, který se týká mého oboru, tak ten byl rozhodující. Tak tohle nemá asi moc velký smysl. Vůbec věda jako je takový zvláštní propletenec domněnek, velmi solidních teorií a takových jako věčných pravd v uvozovkách. A ta se neustále vlastně proměňuje. Mně to tak připadá, jako když se díváte v noci na mrkající hvězdy, takže vlastně nevidíte, jakou oni mají jasnost, protože vidíte chvíli víc, chvíli míň a nemůžete říct, co je lepší. Takže si myslím, že důležité je právě i tady ten náš výběr těch 25 objevů zatím je velmi subjektivní. Kdyby tady seděl kterýkoliv jiný astronom, tak pravděpodobně bude mít úplně jinou sestavu a už tím, kdo teda z těch astronomů je ten nejvýznamnější, který může dělat seznam objevů. Takže to můžete do nekonečna rozpitvávat a myslím si, že je to spíše taková jako povrchní záležitost. To důležité je, že astronomie nečekaně přichází s objevy, které jsou fascinující právě tím, že nikdo to nepředpokládal, že ve vesmíru jsou možné takové věci, jako tedy třeba ty neutronové hvězdy, nebo jako ty kvasary, nebo jako ty pulzary a reliktní záření a takhle. Takže to je prostě běh na dlouhou trať, která se neustále prodlužuje a která je čím dál tím zajímavější.
Tak to byl v rámci Leonarda Plus dnešní nebeský cestopis s Jiřím Grigarem. Výjimečně se uslyšíme už za týden, abychom 50 největších objevů dokončili. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
Jiří Grigar.